nga bawenja kaloko ukulembeze kwe guanga bachi agenda maso akwa debende de chibina echa Alliance for National Transformation Major General Mugisha Muntu ategezeza nti government ya President Museveni yesinzo kutumbula buli bwenguzi mu ggwanga lino kubanga bakoko navo mu government balabiddwa ko runwe nga beto bose buli bwenguzi le mukasera mpao kaganga bajiddwa ke misango bila byo nabyo gede wali mu district ye Butebo wakati mu kuenja kalulu akamtosa ku ntebe okulembeza bwe ggwanga Mugisha Muntu ategezeza nti singa abakungu mu government obaito bekanga mu mbera zo kuli enguzi nga bakwati bako no mukono gwe chuma era nabebere ekyo kulebera ke ggwanga ebintu bifanagana konga bino tebyali na bisekweri na nakedagala obula yaga mandi singa na bali nyo kubukulembeze bwegwanga enchuka chuka yo mugondo ya kongera kubanga erikako nabuchi ti abantu benda bamwesige bamuteke mu bwesige mukalulu akajja akabira abire mukaga bamuwe era wangure olwenye kula kula ni kwange tandikirawo ayongedde ko nti enteka teka za government ezetedwe ntakira omuli ya PDM zali badde nungi ddala era zali yabi abantu okujja muna okirawo bwavo naye obuzibu ensimi etuna zibateeka yo ate abantu olubatu ddala be bazuganyirwamo ate abo na ddala bayina mu konsimbi ne bamaliriza nga ate bebafunye ensimbi zero n'omuntu wa wansi n'asigala nga taganyuddwamu wabula nga asigadde yaguza lujjo nabwe kityo agamba nti ke kaseera basitukiremu bamukwasa obukulembeze bw'eggwanga mukalulu akajja akabiri abiri mukaga.